πρώτο πρόγραμμα.
Love.
Ο δικός μας φόρος τιμής, ο David Bowie, γιατί σαν σήμερα έφυγε. Κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει, νομίζω, από εμάς έτσι από μια ηλικία και μετά την ημέρα αυτή, λίγες ημέρες μετά τα γενέθλιά του, να σας θυμίσουμε. Από τις καλύτερες φωνές, εμβληματική παρουσία, κορυφαίος θεωρώ, στα μουσικά πράγματα. Καλώς σας βρήκαμε αυτό το μεσημέρι, το πολύ κρύο και τόσο ωραίο, της Τετάρτης. Ο μήνας έχει 10-10 του μηνός και είμαστε γενικά σε αναμονή. Είμαστε σε αναμονή και σε λίγο θα κάνουμε απευθεία σύνδεση με το Υπουργείο Ανάπτυξη. Θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις του κύριου Σκρέκα για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έχετε ακούσει πολλά. Τώρα θα ξεκαθαρίσουν όλα όταν θα κάνουμε τη σύνδεση από τον ίδιο τον Υπουργό. Θα ξεκινήσουν από, με αφορμή μάλλον, για αυτά όλα στάθηκαν οι τιμές στο βρεφικό γάλα, όπου μάθαμε ότι είναι έως 213% πάνω σε σχέση με τις άλλες, με προϊόντα αντίστοιχα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι σήμερα θα έχουμε νέα μέτρα, θα παρουσιαστούν νέα μέτρα κατά της ακρίβειας για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Το βρεφικό γάλα θα μπει εννοείται πρώτο, αφού με αφορμή αυτό, όπως σας είπαμε, ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και μετά τις ανακοινώσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και σε άλλα προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που δεν μπορούν να λείψουν από το οικογενειακό, όχι τραπέζι, σπίτι. Μιλάμε για απορρυπαντικά, μιλάμε για οδοντόβουρτσες, μιλάμε για τέτοια προϊόντα τα οποία δεν μπορείς να μην χρησιμοποιήσεις και για τα οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό και μήνες πριν λέγαμε ότι είναι από τις μεγάλες πληγές για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γιατί όταν, δεν ξέρω εσείς, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και μιλάω μετά με την αδερφή μου, συνήθως πηγαίνουμε οι δυο μας, λέμε, όχι Παναγία μου, είναι η εβδομάδα που πρέπει να πάρουμε και απορρυπαντικά. Τι να κόψεις και τι να περιορίσει από τα υπόλοιπα. Κάνοντας ένας φίλος πάρα πολύ καλός, τον οποίο εμπιστεύομαι, γιατί έχει αυτή την τακτική, έβαλε τον προηγούμενο χρόνο και αυτόν τον χρόνο, 22-23 δηλαδή που έκλεισε, επειδή έχει τη δυνατότητα την τακτική μου να πληρώνει μόνο με πιστωτική χρεωστική κάρτα, άρα μπόρεσε να κάνει πόσα έδωσε σε σούπερ μάρκετ τη μία χρονιά, πόσα έδωσε σε σούπερ μάρκετ την άλλη χρονιά. Και μιλάμε όχι για τρελές έτσι αγορές, κανονικές για μια τετραμελή οικογένεια. Και βάζοντας μέσα και τις υπερβολές που κάνουμε τις περιόδους των εορτών, δηλαδή τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, που σαφώς θα πάρεις κάτι παραπάνω, μια μεγαλύτερη ποικιλία. Μου έλεγε λοιπόν ότι η διαφορά του ενός έτους από το άλλο, ξέρετε πόσα χρήματα αγγίζει, πόσες χιλιάδες ευρώ, γιατί μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. 13.000 ευρώ. Θα μου πείτε, προσωπική στατιστική είναι. Άμα όμως είχαμε όλη τη δυνατότητα αυτή να την κάνουμε, γιατί εγώ πότε πληρώνω μετρητά, αναλόγως το ποσό, πότε. Δεν μπορώ. Δεν θυμάμαι κι άλλωστε. Οι πολύ έτσι τακτοποιημένοι στο μυαλό τους άνθρωποι το κάνουν αυτό. Μιλάμε για 13.000 ευρώ διαφορά ο ένας χρόνος από τον άλλο χρόνο. Σε λίγο λοιπόν θα δούμε τι ανακοίνωσε ο κύριος Κρέκας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Ακούσατε και ξέρετε τι ανακοίνωσε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Γεωργιάδης για τον κορονοϊό. Ένα πρώτο συμπέρασμα που όπως είπε είναι η τεράστια σημασία του εμβολιασμού τόσο για την γρήπη όσο και για τον κορονοϊό. Ένα ζήτημα που δίχασε την πανδημία, είπε χαρακτηριστικά. Χωριστήκαμε σε εμβολιαστές και αντιεμβολιαστές, τσακωθήκαμε, χαλάσαμε τις καρδιές μας. Το εμβόλιο, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα εμβόλιο από αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Και εισηγήθηκαν μαζί με την αναπληρώτρια υπουργό, την κυρία Αγαπηδάκη, την απόσυρση των προστήμων που επιβλήθηκαν στους ηλικιωμένους που δεν εμβολιάστηκαν την περίοδο της πανδημίας. Μάλιστα, χρησιμοποίησαν τη φράση «Τίνουμε κλάδο ελέας», αυτό είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Δεν γίνεται με το ζόρι το εμβόλιο. Είναι σημαντικό για την υγεία μας. Δεν θα μετράμε, λέει, δόσεις όπως κάναμε την αποχή της πανδημίας. Επειδή ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει, θα κάνουμε όπως κάνουμε τη γρήπη, το ετήσιο εμβόλιο. Τώρα βλέπω τον κύριο Σκρέκα να κάθεται, επομένως σε λίγο και δίπλα του είναι και ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας. Θα κάνουμε τη σύνδεση για να δούμε πλέον την, αν θέλετε, συγκεκριμενοποίηση των μέτρων, αυτά που λίγο πολύ έχουμε καταλάβει, πόσα, περίπου δηλαδή πόσα είπε ο Πρωθυπουργός, για να δούμε λίγο τώρα περισσότερο. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, βλέπω τον κύριο Σκρέκα τώρα για να σας το κάνω εικόνα έτσι όπως κάθεται και πίνει και νερό για να ξεκινήσει, θα ανοίξουν και τα μικρόφωνα, θα ανοίξουμε και εμείς, θα απευθεία σύνδεση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες προγραμματισμένες συναντεύξεις που είχαμε μαζί με την Μαρία Κόντου για τη σημερινή εκπομπή, ενδεχομένως να μην τις έχουμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν γιατί ξεκινάει ο κύριος Σκρέκας.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι ένα καλύτερο έτος. Είναι αλήθεια όμως ότι οι διεθνείς κρίσεις των τελευταίων ετών είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία έντονων πληθωριστικών πιέσεων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ταυτόχρονα ανέδειξαν και όξυναν μία σειρά στρεβλώσεων που επέτρεψαν σε κάποιους να εφαρμόσουν εμπορικές πρακτικές που επιβάρυναν αδικολόγητα τις τιμές πώλησης των προϊόντων προς τους καταναλωτές. Βεβαίως, όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε λάβει μία δέσμη μέτρων για να αντιθασεύσουμε τον πληθωρισμό και να ελέγξουμε την αγορά από φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας και παραπλανητικών εκτόσεων. Στην πρωτοβουλία μόνιμης μείωσης τιμής έχουν ενταχθεί 1.300 προϊόντα από 100 προμηθευτές, τα οποία έχουν μειωμένες τιμές στα ράφια κατά τουλάχιστον 5% για τους επόμενους 6 μήνες. Ήδη οι ειδικές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ με ευκρινή τρόπο. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ και το καλάθι του νοικοκυριού, που παρέχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων στα νοικοκυριά σε χαμηλότερες τιμές. Οι έλεγχοι για την εσκροκέρδεια και τις παραπλανητικές εκτόσεις συνεχίζονται. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 διενεργήθηκαν από την ΔΜΕΑ, την οποία θέλω να συγχαρώ, συνολικά 25.267 έλεγχοι, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικά 1.865 και ύψους 13.416.000 ευρώ. Εν τούτης, έχει διαπιστωθεί από τους ελεγκτικούς μας μηχανισμούς ότι σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις των τιμών στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Καταδικάζουμε αθέμητες εμπορικές πρακτικές και δεν πρόκειται να τις ανεχτούμε. Για να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά τέτοιες πρακτικές, σχεδιάσαμε και ξεκινάμε την εφαρμογή 4 δραστικών μέτρων. Πρώτο μέτρο, μειώνουμε παροχές προς τα σούπερ μάρκετ και εξασφαλίζουμε χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή. Συγκεκριμένα, περιορίζουμε τις συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών στα σούπερ μάρκετ κατά 30% και μεταφέρουμε το όφελος στον καταναλωτή με αντίστοιχη μείωση της τιμής στο ράφι. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί στις κατηγορίες που σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού παρατηρήθηκαν αποκλίσεις. Τα προϊόντα αυτά είναι απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν και βρεφικές πάνες. Δεύτερο μέτρο. Αποτρέπουμε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Για να αποτρέψουμε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, δεν επιτρέπουμε στους προμηθευτές που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων να υλοποιούν προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα που έχουν ανατιμήσει για 3 μήνες. Αυτό το μέτρο αφορά όλα τα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Προφανώς, για τους προμηθευτές που διατηρούν σταθερές ή μειώνουν τις τιμές των προϊόντων τους, επιτρέπονται κανονικά οι προωθητικές ενέργειες προς όφελος των καταναλωτών. Τρίτο μέτρο. Καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι. Για να διασφαλίσουμε την απόλυτη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι, υποχρεώνουμε τους προμηθευτές να πωλούν τα προϊόντα στο λιανεμπόριο σε καθαρές τιμές, net pricing. Επιτρέπεται μόνο πιστωτικό τιμολόγιο ύψους έως 3% για επιστροφές προϊόντων ή φύρας. Το μέτρο αφορά νοπά, φρούτα, λαχανικά και κρέατα. Τέταρτο μέτρο, πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα. Για τις τιμές πώλησης του βρεφικού γάλακτος ορίζεται πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους των εταιριών που εισάγουν, παράγουν και διακινούν το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα. Το πλαφόν ορίζεται ως το άθροισμα του λειτουργικού κόστους της εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων και εμπορικού κέρδους 7%. Αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα είναι μια κρίσιμη και δραστική παρέμβαση που επιτυχάνει πρώτον, άμεση μείωση της τιμής σε βασικά αγαθά στα ράφια. Δεύτερον, επιπλέον όφελος για τον καταναλωτή, καθώς οι όποιες εκτόσεις και προσφορές θα γίνονται πάνω στις νέες μειωμένες τιμές. Τρίτον, αποτρέπουμε την παραπλάνηση των καταναλωτών με πλασματικές εκτόσεις που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και αλλοιώνουν το κριτήριο του καταναλωτή. Τέταρτον, αυστηροποιούμε, διευρύνουμε και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για τη διενέργεια ελέγχων και την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας. Με τα παραπάνω μέτρα διερθώνουμε κατεστημένες τρευλές εμπορικές πρακτικές. Βασική μας προτεραιότητα ήταν, είναι και θα είναι η προστασία των καταναλωτών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Μετά την εισήγηση του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Σκρέκα, θα παρακαλούσαμε για τις ερωτήσεις των επιστήμων.
Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα τέσσερα δραστικά μέτρα που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κύριος Σκρέκας. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Πρόλαβα και συγκράτησα κάποια πράγματα. Σε λίγο ελπίζω να έχουμε και τον Άκη Αθανασόπουλο υποθετώ μετά τις και μισή ή όποτε και εκείνος τώρα πρέπει να ακούσει και τις ερωτήσεις όλων των συναδέρφων. Τώρα τι έγινε. Στην ουσία τι ακούσαμε. Ακούσαμε τον Υπουργό να ανακοινώνει τέσσερα, όπως τα χαρακτήρισε, δραστικά μέτρα με έναν γνώμονα: να αποτρέψουμε την παραπλάνηση με πλασματικές εκπτώσεις των καταναλωτών, αυστηροποιούνται και διευρύνονται τα μέτρα αυτά και διορθώνουμε, όπως είπε, κατεστημένες πρακτικές. Γνώμονας, να το επαναλάβουμε, η προστασία των καταναλωτών, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ελήφθησαν μέτρα. 1.300 προϊόντα αυτή τη στιγμή έχουν μειωμένη τιμή κατά τουλάχιστον 5% και θα είναι έτσι και για τους επόμενους 5 μήνες. Υπενθύμησε το καλάθι του νοικοκυριού και αυτό που μας είπε πλέον, ότι έχουν διενεργηθεί όλο το έτος, το 2023, 25.267 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 1.865 πρόστιμα και το ποσό για όλα αυτά, τα πρόστιμα που επιβλήθησαν, ανέρχονται σε 13.416.000 ευρώ. Ποια είναι τώρα τα μέτρα? Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, καταδικάζουμε αθέμητες εμπορικές πρακτικές και δεν θα τις ανεχτούμε. Ίσως και αυτό το δείτε πολλές φορές σε τίτλο στα διάφορα site και αύριο σε εφημερίδες. Περιορίζουμε τις εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ κατά 30% και μεταφέρεται η αντίστοιχη τιμή στον καταναλωτή. Απορρυπαντικά, καθαριστικά, σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα και βρεφικές πάνες. Για τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, τώρα για να είμαι ειλικρινής, εδώ δεν το συγκράτησα καλά. Δεν θα επιτρέπουμε, λέει, στους προμηθευτές που αυξάνουν τις τιμές με προωθητικές ενέργειες να προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, εκτός εάν υπάρχουν και αυτοί που δεν το κάνουν. Έχουμε επιδίωξη, ναι, καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι. Πάμε λοιπόν στα προϊόντα τα αγροτικά και για να το διασφαλίσουμε από αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά, υποχρεώνουμε τους προμηθευτές να πολλούν τα προϊόντα τους στο λιανεμπόριο σε καθαρές τιμές με πιστωτικό 3%. Πιστωτικό, καθαρές τιμές στο λιανεμπόριο απευθείας. Θα υπάρχει πιστωτικό 3% για τη φύρα, δηλαδή, μόνο για νοπά, φρούτα, λαχανικά και κρέατα. Πλαφόν στο βρεφικό γάλα, ορίζεται στο μεικτό κέρδος, σε αυτούς που εισάγουν ή παράγουν, και ορίζεται από το άθροισμα 7%, εδώ το χάσα, για να είμαι ειλικρινής. Επομένως, δεν μπορώ να σας βοηθήσω περισσότερο, αλλά ελπίζω στη συνέχεια. Κρατήστε τα αυτά. Ξέρω ότι θα υπάρχουν τώρα και διάφορες αντιδράσεις. Αυτό το 7% στο βρεφικό γάλα, ίσως μια πρώτη εκτίμηση είναι, δεν είναι λίγο, όταν ξέρουμε ότι είναι από το έως 213% πάνω. Μένει να διευκρινιστεί, δεν μπορώ να κάνω δεύτερη ή τρίτη ανάγνωση αυτού, για να είμαι ειλικρινής, και μπορεί αυτή τη στιγμή να δικήσω κάτι. Οι παρεμβάσεις στις καθαρές τιμές του τιμοκαταλόγου, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ένα από τα τέσσερα μέτρα, περιορίζονται οι συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών κατά 30% και αυτό το αντίστοιχο ποσό πάει στον καταναλωτή. Ωραία. Με ρωτάτε ποια προϊόντα, να τα επαναλάβω. Βεβαίως. Οδοντόκρεμες, καθαριστικά σπιτιού, αφρόλουτρα, σαμπουάν και βρεφικές πάνες. Αυτά τα είχε πει νωρίτερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στη σύσκεψη που είχε προηγηθεί. Θα τα δούμε και στη συνέχεια και θα δούμε και ανάλυση αυτών στην πορεία. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι 12:25, καλώς σας βρήκαμε, σας αρπάξαμε ελαφρώς από τα μούτρα, αλλά είναι αυτό που σας λέγαμε, ότι είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κ. Γεωργιάδης, τα βασικά νομίζω σας τα είπα. Κρατήστε ότι πλέον δεν θα υπάρχουν πρόστιμα σε αυτούς στους οποίους είχαν επιβληθεί επειδή είχαν αρνηθεί να κάνουν το εμβόλιο, γιατί δεν είναι τιμωρία το εμβόλιο. Είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να αναλάβει και τις ευθύνες του. Θα γίνει μεγάλη καμπάνια από το Υπουργείο Υγείας, είπε χαρακτηριστικά, για να πείσει για την αξία για τη δημόσια υγεία, την αξία του εμβολιασμού. Και θα σκεφτούμε, όπως είπα, όλους τους τρόπους για να φτάσει σε όλους το εμβόλιο. Θα χρησιμοποιηθούν, λέει, όλα τα εμβολιαστικά κανάλια, όπως και για το εμβόλιο της γρήπης. Αν είναι δυνατόν, λέει, μπορεί να κάνουμε και το εμβόλιο του κορονοϊού και στα φαρμακεία, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που έχει αυτή τη στιγμή οριστεί. Είναι κάτι που θα συζητηθεί. Τώρα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ νωρίτερα, που μίλησε σε αυτή τη συνέντευξη, είπε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που καταγράφεται η πορεία της νόσου COVID-19, ότι παρά την αύξηση των τελευταίων ημερών στις εισαγωγές και στους θανάτους, έχουν μειωθεί οι διασωληνώσεις και τα δεδομένα, όπως είπε, χαρακτηριστικά είναι σαφώς μειωμένα σε σχέση με το 2022-2023. Αυτά λοιπόν είναι όσα έχουν ανακοινωθεί έως τώρα, έως αυτήν την ώρα, μία μέρα ανακοινώσεων και αποφάσεων, αν θέλετε, και προθέσεων από την άλλη, προθέσεων της κυβέρνησης να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και να αναλάβει επιπλέον μέτρα. Το τρίτο που περιμένουμε είναι στις 6 το απόγευμα. Στις 6 το απόγευμα, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, τη ΣΕΡΤ με τον Γιώργο Κουβαρά, μία συνέντευξη που τώρα σε λίγο θα αρχίσει να μαγνητοσκοπείται στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί ο Γιώργος Κουβαράς θα πάρει μία συνέντευξη εφόλης της ύλης από τον Πρωθυπουργό. Θα είναι σαφώς και για την ακρίβεια που μόλις ανακοινώθηκαν, ξεκαθαρίστηκαν τα μέτρα. Προφανώς και για τον κορονοϊό, αφού είχαμε και την συνέντευξη τη συγκεκριμένη από τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά κυρίως για το νομοσχέδιο που αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια. Για το γάμο, την τεκνοθεσία και την παρένθετη μητέρα. Εδώ είναι ένα περίεργο τοπίο. Είναι ένα θολό τοπίο, γι' αυτό και χρειάζονται διευκρινήσεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ήμουνα και σας το λέω εγώ, γιατί ήμουνα στην κατηγορία και παραπέμπει ένα πολύ μεγάλο. Αλλά είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Εδώ χρειάζεται των επιστημόνων η άποψη και η θέση. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάρα πολλές λεπτομέρειες για την ομαλή λειτουργία της οικογένειας. Γιατί αυτό δεν είναι μια οικογένεια και η ομαλή λειτουργία της. Έχω ακούσει πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Θα μείνουμε στο κοινωνικό κομμάτι και όχι στο πολιτικό. Το πολιτικό λέει ότι αυτή τη στιγμή αρκετοί βουλευτές έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα ψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τους δικούς τους λόγους. Αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι. Εμείς θα μείνουμε στο κοινωνικό κομμάτι και θα δούμε στην πορεία, μετά το τις και μισή, θα δούμε στην πορεία τι σημαίνει και στις άλλες χώρες. Το πρωί σε μια τηλεοπτική σύνδεση που είχαμε με την Αγγλία και με τη Γερμανία, στο Βερολίνο, στη Γερμανία για παράδειγμα, θεσπίστηκε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών το 2017. Όχι και εκεί ανώδυνα, με πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση, κοινωνική συζήτηση, επιστήμονες τα βάλαν κάτω, ενημέρωσαν τον κόσμο και έλαβαν υπόψη όλους τους παράγοντες. Και πλέον, ειδικά επειδή από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ ένα αγκάθι είναι η παρένθετη μητέρα, να σας πούμε ότι στη Γερμανία παιδί μέσω παρένθετης μητέρας μπορούν να αποκτήσουν μόνο τα ομόφυλα ζευγάρια που έχουν παντρευτεί, βρίσκονται σε γάμο και όχι μέσω, ας πούμε, συμφώνου συμβίωσης. Ένα παράδειγμα αυτό, 2017 έγινε, από τότε θεσπίστηκε και να επαναλάβουμε, σας έλεγε ο Γιώργος Παπάς, όχι έτσι από τη μία μέρα στην άλλη. Προηγήθηκε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και κυρίως επιστημονική συζήτηση και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Καλώς σας βρήκαμε, είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρυθμίση του ήχου και για πολύ λίγο ακόμα, γιατί σε λίγο θα έχουμε αλλαγή τις βάρδες, βλέπω τον Νίκο Ψωμιάδη, άρα οι Νίκοι οι δύο θα μας ορίσουν σήμερα. Είναι η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και είναι η Μαρία Εικόνα όπως πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αυτό το πρωινό επίσης μας βρήκε, και μετά θα πάμε σε ένα τραγούδι για να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, μας βρήκε να μητράμε δολοφονίες ή αποκαλύψεις για δολοφονίες και αγωνίες για την εξαφάνιση ενός 30χρονος άνθρωπος μόλις 30 ετών, ο οποίος αγνοείται, έχει εξαφανιστεί στο Μεσολόγιο εδώ και μέρες, την ξέρετε την ιστορία, ένας φίλος του με τον οποίο υπήρχε μια οικονομική διαφορά, του είχε δανείσει πάντως ο 30χρονος σε αυτόν τον φίλο ένα ποσό της τάξης των 17.000 ευρώ, είχαν συναντηθεί, τον άφησε κάποια στιγμή κάπου στο Μεσολόγιο και μετά τα ίχνη του έχουν χαθεί. Ο ίδιος κρεοπόλησε το επάγγελμα, ο 51 ετών αν θυμάμαι καλά, δύο φορές χθες προσήχθη στην αστυνομία, αφέθηκε ελεύθερος διότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να τον κρατήσουν, απλώς όμως σφίγγει ο κλειός γύρω από το πρόσωπό του. Κρατήστε το αυτό, το φαίνουμε στην άκρη. Είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της 40χρονης, αποκαλύψεις που πραγματικά σε βάζουν να αναρωτιέσαι τι στα κομμάτια πάει λάθος σε αυτή την κοινωνία. Είναι, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της αστυνομίας, δολοφονία. μάλιστα με σχέδιο. Δολοφονία με ενέδρα όπως λέει η αστυνομία. Ο σύντροφός της και ο φίλος του, σε σημασμένος ο φίλος, είχαν στήσει ολόκληρο σενάριο, σκηνοθεσία. Την παρέλαβα από τη δουλειά και υπάρχει ένα βίντεο που πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σπίτι, που να ξέρει η έρμη γυναίκα ότι αυτές είναι οι τελευταίες στιγμές της ζωής της. Μπαίνοντας μέσα, ήταν κρυμμένος αυτός ο σεσημασμένος φίλος, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία. Τις επιτέθηκαν, την έδεσαν και τη μαχαίρωσαν. Ο σκοπός ήταν πέρα από αυτό, ληστεία. Και θα έλεγαν λοιπόν ότι έγινε μια ληστεία και ότι ήθελαν να πάρουν κάποια χρήματα παραπάνω, όχι οι ίδιοι. Γι' αυτό και μετά ο σύντροφος έβγαινε στα κανάλια και έλεγε διάφορα. Ποια είναι όμως η ουσία, η λεπτομέρεια ή οι λεπτομέρειες που αποκαλύφθησαν σήμερα? Ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο παρελθόν έχει εις βάρος του 4 καταδίκες για πλημελήματα. Βιοπραγία, ενδοοικογενειακή βία, χρήση όπλου κατά της αδερφής του, η οποία αναγκάστηκε. Την οποία ξυλοκοπούσαν τακτά χρονικά διαστήματα, αναδιαστήματα, την έβρισκε όπου μπορούσε να τη βρει και με τη βία της αποσπούσε χρήματα. Η γυναίκα είχε διηγηθεί αρκετές φορές, κατά δήλωση του δικηγόρου της, στο νοσοκομείο. Την είχε τόσο πολύ ξυλοφορτώσει που πήγαινε στο νοσοκομείο. Είχε εναντίον του καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, αλλά μαντέψτε. Κανείς δεν τον παρακολούθησε. Κανείς δεν μπόρεσε να τον ελέγξει, γι' αυτό και αυτό συνέχιζε να την πλησιάζει και να την ξυλοφορτώνει. Τι έκανε η γυναίκα λοιπόν, η αδερφή του δράστη, φερόμενο ως δράστη, γιατί ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει ακόμα. Ο συνεργάτης του έχει μιλήσει και τα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ότι είναι και αυτό στην υπόθεση μέσα μπλεγμένος. Η γυναίκα, η αδερφή του, η ίδια του η αδερφή, αναγκάστηκε να αλλάξει νομό, χώρο εργασίας, σπίτι, να φύγει από εκεί που είχε μεγαλώσει όλα τα χρόνια, για να μπορέσει να ζήσει τη ζωή της μακριά από αυτόν τον άνθρωπο. Χωρίς να ξέρει, ήτανε στα κρυφά όλα. Κρατήστε το αυτό. Ποια είναι τα ερωτήματα λοιπόν? Εναντίον του τόσες καταδίκες. Ποιος τον παρακολουθούσε? Ασφαλιστικά μέτρα. Πώς μπόρεσε και πλησίαζε αυτή τη γυναίκα και την ξυλοφόρτωνε? Ήταν η πρώτη φορά, αναρωτιέται πολλοίς κόσμος, που τη σύντροφό του, στη σύντροφό του είχε φερθεί έτσι. Μια μητέρα ενός παιδιού 13 ετών, που τώρα είναι χωρίς τη μαμά του πια, μια γυναίκα που κυοφορούσε το παιδί του. 3 μηνών ήταν έγκυος. Ένα κομμάτι που δείχνει ότι εδώ κάτι δεν πήγε καλά από την πλευρά της πολιτείας. Τραγωδία στη Βέρεια. Τραγωδία με τη μάνα όπου σκότωσε με τέτοια της τα χέρια το μόλις 6 μηνών παιδί της. Πριν αρχίσουμε όλοι να βαράμε και να κρίνουμε, μια τραγική ιστορία, μια γυναίκα με σοβαρά ψυχολογικά και ψυχικά νοσήματα, που η οποία έπαιρνε συγκεκριμένη αγωγή, μεγάλωνε μόνη της τα 3 της παιδιά, είχε άλλα 2 από το πρώτο γάμο. Για άγνωστους λόγους, δεν ξέρω πώς και τι θα μας τα δείξουν η αστυνομική έρευνα, με τα ίδια της τα χέρια σκότωσε το παιδί της. Και μάλιστα, όπως διαβάζα σήμερα σε μαρτύρες, μεμένος κιόλας. Μεμένος κιόλας. Η ίδια μετά, κατά αυτόπτες μάρτυρες από την οικογένειά της, δεν ήξερε τι έκανε και έλεγε: «Μην το παιδί μου, το παιδί μου». Και μετά έλεγε: «Είναι βρικόλακας. Θα του δώσουμε αίμα και θα ξανααναστηθεί». Πράγματα που δείχνουν επίσης τα κενά αυτή τη στιγμή της πολιτείας. Αυτό το κορίτσι, κάποτε κορίτσι, πριν από 20 χρόνια, η τάξη της είχε πάει σε αυτή την εκδρομή, τη μοιραία εκπομπή, εκδρομή, όπου είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Θυμάστε, το πούλμαν με τα παιδιά. Δεν ήταν μέσα στο πούλμαν, δεν είχε πάει στην εκδρομή. Έφερε όμως μετά ένα μετατραυματικό στρες που το κουβαλούσε στην ψυχούλα της. Και να τα αποτελέσματα. Στο Μακροχώρι η Μαθίας κάποτε ήταν πριν από 20 χρόνια, μας έλεγε η Λία Χριστάρα το πρωί, εκείνες τις ημέρες, τα σπίτια, από τα σπίτια κάθε μέρα έβγαιναν φέρετρα και τώρα επίσης θρηνή. Κάταγμα κρανίου υπέστη το βρέφος που δολοφονήθηκε από τη μητέρα του. Τελευταία εξέλιξη, την οποία διαβάζω μόλις τώρα, είναι ανατριαστικά τα ευρήματα της νεκροψίας. 6 μηνών βρέφος που, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, δολοφονήθηκε από τα χέρια της μητέρας, η οποία όμως, με τα πάγρια επίθεση, η οποία όμως είχε σοβαρά ψυχικά νοσήματα και παρά τις όποιες προσπάθειες, υποθέτω ότι υπήρχε πάντα η καλή πίστη, από όλους δεν κατάφεραν τη γυναίκα αυτή να την απομακρύνουν ή να προστατεύσουν τα παιδιά από τα χέρια της. Τι να σας πω, είναι συγκλονιστικό. Σήμερα 37 ετών, τότε είχε δει πριν πάρα πολλά χρόνια 21 συμμαθητές της να χάνουν τη ζωή τους, εννοείται άδικα, εκεί στην άσφαλτο όταν είχαν πάει μία εκδρομή. τι το πιο απλό, να πάει ένα σχολείο, μία εκδρομή. Έτσι μας έχει βρει αυτή η μέρα. Και αναρωτιόμουν από το πρωί τι στα κομμάτια μπορώ να κάνω. Θα βγω στο ραδιόφωνο, θα βγω στο μικρόφωνο, μεσημέρι, σας βρίσκω τώρα εγώ στο αυτοκίνητο, για παράδειγμα. Οδηγείτε μέσα στο μποτιλιάρισμα. Έχετε τα δικά σας προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα όλοι. Τι στα κομμάτια εγώ μπορώ να πω μετά από όλα αυτά? Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τα γεγονότα μιλούν από μόνο τους. Και κάτι άλλο που ξέχασα, να δείτε τι μέρα είναι αυτή, η μαύρη μέρα, 10 του μηνός, 10 Ιανουαρίου. Το πρωί στο Βόλο αποκαλέφθηκε κάτι άλλο. Ένας 50χρονος σκότωσε τον αδερφό της γυναίκας του, τον κουνιάδο του, δεν ξέρω τι είναι. Γιατί αυτός ο αδερφός, αυτός ο άνθρωπος, ο θείος, βίαζε επί 9 χρόνια την κόρη του. Ο πατέρας σκότωσε το βιαστή της κόρης του, σήμερα 18 ετών, 9 ετών το κορίτσι, 9 ετών, παιδί είναι ακόμα, τετάρτη δημοτικού είναι, 9 ετών, επί 9 χρόνια το βίαζε. Επί 9 χρόνια το βίαζε, το απειλούσε να μην μιλήσει, συνέχιζε και πίεζε ότι αν μιλήσει θα σκοτώσει, και το παιδί κατάφερε να τα αποκαλύψει όλα τώρα. Και τι έκανε ο πατέρας? Πήρε την καραμπίνα και πήγε και τον σκότωσε. Αυτή είναι η μέρα η σημερινή. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε τίτλο να βάλουμε στη σημερινή μέρα, αλλά κρατήστε το. Και θα ήταν τόσο ωραία να μιλούσαμε μόνο για τον καιρό, μόνο για τα χιόνια, και να λέγαμε ότι εδώ τα προβλήματα είναι, δεν μπορούν να περάσουν, είναι κλειστά οι δρόμοι. Πόσο ωραίο και εύπεπτο θα ήταν όλο αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε όμως. Θα συνομιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, με τον κύριο Κώστα Ρόκα. Είναι επίκουρος καθηγητής ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Γιατί, ήδη σας είπα νωρίτερα, τι συμβαίνει, μας έλεγε ο Γιώργος Παπάς, για παράδειγμα, ο συνάδελφός μας στο Βερολίνο, στην ανταποκριτή μας εκεί, άρα και μίλουσε για όλη τη Γερμανία. Τι ισχύει για την. Για τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών στην Ευρώπη γενικότερα. Τι κάνετε, κύριε Ρόκα? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, είμαι πολύ καλά.
Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, όσο μπορούμε πιο αναλυτικά, για να δούμε, δεν ξέρω εδώ τι υπάρχει σωστό ή όχι, να το πω διαφορετικά, ποια είναι η σωστή ή ποια δεν είναι η σωστή οικογένεια. Με αυτά που μόλις έχουν συμβεί σήμερα, σε κάνανε να ρωτιέσαι τελικά για το μοντέλο της οικογένειας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε ενδεχομένως και τους όρους. Τι είναι τεκνοθεσία, τι είναι υιοθεσία, αν υπάρχει διαφορά και τι συμβαίνει στις άλλες χώρες?
Ωραία. Έχετε δίκιο για τη συζήτηση, και δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο γίνεται είναι συχνά αρκετά παραπλανητικός ή ελλιπής. Να πούμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τεκνοθεσία. Στην πραγματικότητα, αντικαθιστώντας τον όρο υιοθεσία, θεωρώντας ότι ο πρώτος είναι πιο ορθός. Από εκεί και πέρα, στην πραγματικότητα έχουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης συγγένειας με άτομα ίδιου φύλου, είτε με υιοθεσία, είτε με βάση τους κανόνες του οικογενειακού δικαίου, σε περιπτώσεις που ένα ζευγάρι είτε γυναικών είτε ανδρών καταφεύγει σε τεχνητή γονιμοποίηση ή σε κάποια άλλη μέθοδο όπως παρένθετη μητρότητα. Να σας πω δηλαδή ότι υπάρχει ένας αριθμός χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικός, όπου το Βέλγιο, η Γαλλία, η Σουηδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, που επιτρέπει ήδη σε ζευγάρια γυναικών την πρόσβαση σε τεχνητή γονιμοποίηση, και το παιδί αυτό με τη γέννησή του έχει αυτόματα ως γονείς δύο γυναίκες. Ποιο είναι το θεμέλιο της συγγένειας? Η κοινή βούλησή τους να αποκτήσουν το παιδί και η συμμετοχή τους σε κάθε επίπεδο και με κάθε προσπάθεια για να έρθει αυτό το παιδί στον κόσμο.
Αυτό εκτός μπορεί να αυτό... γίνει, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, ερωτήσεις ενδιάμεσα θα σας κάνω. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε έχουν παντρευτεί δύο γυναίκες είτε δεν έχουν παντρευτεί. Τα δικαιώματα του παιδιού είναι ίδια, να γνωρίζονται και οι δύο γονείς.
Στην πλειοψηφία αυτών των χωρών αυτό είναι δυνατό, είτε έχει παντρευτεί ένα ζευγάρι είτε όχι. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση ο γάμος για να έχουν πρόσβαση στην τεχνητή γονιμοποίηση και στη θεμελίωση συγγένειας. Και δεν είναι προϋπόθεση η διαδικασία της υιοθεσίας.
Ναι. Έτσι. Και είναι ξεκάθαρο ότι το παιδί έχει δύο γονείς, έχει δικαιώματα και ο ένας γονέας έχει τέτοια δικαιώματα με τον άλλο γονέα.
Ακριβώς. Το οποίο προφανώς διασφαλίζει και με το πιο πλήρη τρόπο τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς δεν μεσολαβεί κανένα χρονικό διάστημα από τη γέννηση μέχρι την κατοχήρωση συγγένειας. Όπως ξένα ετερόφιλο ζευγάρι, έτσι και στα ομόφυλα ζευγάρια, με τη γέννηση του παιδιού κατόπιν προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης, έχει το παιδί δύο γονείς με ίσια δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις, προφανώς. Από εκεί πέρα, στο ζήτημα των ζευγαριών ανδρών, η δυνατότητα απόκτησης παιδιών είναι με δύο τρόπους. Είτε με υιοθεσία. Ένα παιδί το οποίο μπορεί, όπως η υιοθεσία, ακολουθείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις και για ετερόφιλα ζευγαριά. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει καμία, μπορεί να έχει καμία σχέση γεννητική, δεν έχει χρησιμοποιήσει το γεννητικό υλικό του ζευγαριού. Είτε σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε ζευγάρια τα οποία έχουν καταφύγει σε χώρες του εξωτερικού που επιτρέπουν την παρένθετη μητρότητα και επιστρέφοντας στη χώρα της συνήθως διαμονής τους ζητάνε την υιοθεσία του παιδιού. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, Νότια Αφρική, η Πολιτεία της Καλιφόρνιας, τη ΗΠΑ και κάποιες άλλες ένομες τάξεις, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση και στην παρένθετη μητρότητα. Και πάλι και σε αυτή την περίπτωση, οι ένομες τάξεις που επιτρέπουν την προσφυγή στην παρένθετη μητρότητα και σε ζευγάρια ανδρών, επιτρέπουν τη θεμελίωση συγγέννησης με τη γέννηση του παιδιού. Επομένως, τα ζευγάρια αυτά δεν μπαίνουν σε κάποια διαδικασία αντίστοιχη με αυτή τη υιοθεσία ή τεκνοθεσία. Αν θέλετε, αξιολόγησης πριν την θεμελίωση συγγένειας. Στο γεγονός ότι δεσμεύουν τις δυνάμεις τους, ψυχικές, οικονομικές, και αποφασίζουν από κοινού να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο μέσα από μια διαδικασία και μέσα από συγκεκριμένους ελέγχους βεβαίως, τους δίνει το δικαίωμα κατοχήρωσης συγγένειας με τη γέννηση του παιδιού.
Πρέπει να έχουν παντρευτεί?
Όχι.
Ξεκάθαρα.
Μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά στις περισσότερες νομοθεσίες δεν είναι προϋπόθεση ο γάμος. Και γι' αυτό τουλάχιστον νομικά είναι λάθος να θεωρούμε ότι το ένα συνδέεται αναπόδραστα με το άλλο. Απλά, βέβαια, επειδή στις περισσότερες ένομες τάξεις γενικά το δικαίωμα πρόσβασης στην υιοθεσία ή τεκνοθεσία, αν θέλετε πιο ορθά πολιτικά, η υιοθεσία συνδέεται με το γάμο ιστορικά στο δίκαιο, έτσι. Γνωρίζουμε όμως, ας πούμε, στο δικό μας αστικό δίκαιο ότι είναι δυνατό κάποιος να υιοθετήσει και μόνος. Και ένας μόνος άνδρας μπορεί να υιοθετήσει και μια μόνη γυναίκα μπορεί να υιοθετήσει. Ναι, ναι. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω αξίζει για τους ακροατές σας να πούμε και το εξής. Ότι η Ελλάδα ήδη από το 2002 επιτρέπει την πρόσβαση στην τεχνητή γονιμοποίηση σε μόνες γυναίκες. Η προϋπόθεση βέβαια είναι μια ιατρική αδυναμία αναπαραγωγής. Όμως, δεν ελέγχει κανένας και ορθά κάτι την πρόσβαση μιας γυναίκας στην ιατρικό σκοπό ρυθμού είναι αναπαραγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό της. Επομένως, στην πράξη και το νομοθετικό μας πλαίσιο έχει επιτρέψει σε γυναίκες οι οποίες μπορεί μετά να συγκροτήσουν μια σχέση με μια άλλη γυναίκα τη δυνατότητα να αποκτήσουν παιδιά.
Ναι.
Και νομίζω πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός οικογένειων που απέκτησαν παιδιά, που μεγαλώνουν και οι δύο γυναίκες αναλαμβάνοντας ίδιο ρόλο στην ανατροφή ενός παιδιού, και η μία εξ αυτών ως βιολογική έχει όλα τα δικαιώματα και η άλλη γυναίκα δεν έχει κανένα δικαίωμα.
Αυτό, ας πούμε, στην Ελλάδα είναι όπως ακριβώς το περιγράφεται. Είμαι εγώ, για παράδειγμα, μαζί με τη σύντροφό μου. Δεν έχουμε παντρευτεί, αφού δεν γίνεται εδώ στη χώρα μας, δεν επιτρέπεται. Κάνουμε παιδί, μένω εγώ έγκυος, γεννάω. Το παιδί αναγνωρίζει, η πολιτεία αναγνωρίζει η μητέρα μόνο εμένα. Αν εγώ όμως το μεγαλώνω μαζί με τη σύντροφό μου, εντάξει. Εάν λοιπόν εγώ πάθω κάτι, το παιδί που μπορεί να είναι 10-11 ετών και γνωρίζει ως γονέα τη σύντροφό μου, δεν τον αναγνωρίζει η πολιτεία ότι έχει γονέα. Ούτε καν στο σχολείο μπορεί να πάει να ρωτήσει.
Ακριβώς, και πέρα από αυτό υπάρχουν και άλλες καταστάσεις δύσκολες, γιατί όπως και τα ετερόφιλα ζευγάρια και τα ομόφιλα ζευγάρια χωρίζουν, διαφωνούν, μαλώνουν. Και υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις και στο εξωτερικό, όπου βλέπουμε ότι η βιολογική μητέρα, η νομικά αναγνωρισμένη, προσπαθεί να αποκλείσει την άλλη γυναίκα, η οποία μπορεί να έχει επενδύσει 5-10 χρόνια από τη ζωή της, κόπο, συνέστημα, στην ανατροφή αυτού του παιδιού, μπορεί να προσπαθεί να την αποκλείσει από κάθε δικαίωμα. Μπορώ να σας πω κιόλας ότι και υπό το κομμάτι, την δικηγορική μου ιδιότητα, έχω περιπτώσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών σε οικογένειες ίδιου φύλου. Τέτοια περιστατικά εμφανίζονται προφανώς και σε ετερόφιλες οικογένειες, αλλά στην περίπτωση των ομόφυλων ζευγαριών και λόγω των διαφορών των νομοθεσιών και της μη αναγνώρισης σε κάποιες ένωμες τάξεις, βλέπουμε η βιολογική μητέρα να πηγαίνει σε μια άλλη ένωμη τάξη προκειμένου να αποκλείσει από κάθε δικαίωμα την άλλη γονέα, η οποία έχει αφιερώσει και αυτή τη ζωή της στο παιδί το οποίο φέρανε από κοινού στον κόσμο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μείζον ζήτημα προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.
Ναι.
Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η σημαντική ανάγκη την οποία καλείται ο νομοθέτης να έρθει και να καλύψει.
Δεν είναι καθόλου εύκολο, υποθέτω, έτσι. Δηλαδή,
όχι, είναι καθόλου εύκολο.
Γιατί το επιχείρημα που ακούω, αυτή τη στιγμή εγώ δεν λέω την προσωπική μου άποψη και θέση.
Ναι.
Το επιχείρημα που ακούω ότι πρέπει να δούμε τα δικαιώματα των παιδιών και δεν θα ρωτηθεί ποτέ ένα παιδί εάν θα, μέσω παρένθετης μητέρας, θα μεγαλώσει σε μια οικογένεια ομόφυλου ζευγαριού.
Ναι.
Στέκει. Γιατί με την ίδια λογική και το φτωχό μου το μυαλό, κανένα παιδί δεν ρωτάτε σε ποια οικογένεια θα γεννηθεί. Αν αυτή η οικογένεια είναι ετερόφυλα. Αν ο μπαμπάς έχει, βρίζει, χτυπάει, ξυλοκοπά τη γυναίκα του ή το ίδιο του το παιδί. Ή είναι, με αυτή την έννοια, πώς αυτό μπορούμε να το...
Κοιτάξτε, υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη συζήτηση, ας πούμε, από τους ανθρώπους οι οποίοι αντιτίθενται στο θεσμό, οι οποίοι και αυτοί επικαλούμενοι το συμφέρον του παιδιού, έρχονται και λένε ότι η επέκταση αυτών των θεσμών υπέρ των ομοφυλόφιλων ζευγαριών τελικώς στρέφεται εις βάρος του συμφέροντος του παιδιού. Αυτή τη στιγμή, επειδή η Ελλάδα δεν είναι, τουλάχιστον ζήτημα των ομοφυλόφιλων οικογενειών, πρωτοπόρος, σε άλλα είναι, υπάρχει εμπειρία δεκαετιών από πάρα πολλές χώρες και υπάρχουν ήδη έρευνες, όχι μία, περισσότερες έρευνες, οι οποίες εξετάζουν την ευημερία των παιδιών τα οποία έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες ίδιου φύλου. Εδώ λοιπόν τα δεδομένα τα οποία έχουμε είναι αρκετά σαφή και δείχνουν ότι η ευημερία και η ψυχική υγεία των παιδιών και η ανάπτυξη των παιδιών μεγαλώνουν σε οικογένειες που συγκροτούνται από δύο άτομα ίδιου φύλου, δεν διαφοροποιείται σε σχέση με τις υπόλοιπες οικογένειες που αποτελούνται από παιδιά που μεγαλώνουν με δύο γονείς διαφορετικού φύλου. Άρα και αυτό το επιχείρημα είναι, ενώ προσπαθεί να περιβληθεί με κάποια εγκυρότητα επιστημονική, στην πραγματικότητα στερείται κάθε πραγματικού επιστημονικού δεδομένου. Είναι δηλαδή περισσότερο
επιχείρημα,
μια επίφαση επιστημονικής κάλυψης, ας πούμε, και μια άρνηση να δούνε δεδομένα τα οποία υπάρχουν από έρευνες πανεπιστημίων, από έρευνες ψυχολόγων, νομικών και άλλων ειδικών σε αυτό το πεδίο.
Στο εξωτερικό, το ζήτημα εάν τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών θα κάνουν τις ίδιες επιλογές στη ζωή τους, έχει αποσυνδεθεί ενώ όσον αφορά στο σεξουαλικό προσανατολισμό τους.
Εννοείται αν επηρεάζει...
Ας πούμε, αν είναι εμένα η κόρη μου αυτή τη στιγμή, εγώ έχω μία κόρη. Επειδή εγώ λοιπόν έχω μία γυναίκα σύντροφο, αν εκ των πραγμάτων, επειδή προσλαμβάνουσες που έχει το παιδί μου, την κάνουν να αποφασίσεις και εκείνη ή να γίνει και εκείνη να έχει το συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που στέκει ή όχι?
Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία, ούτε καν ένδειξη η οποία να δείχνει ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν εντός μιας οικογένειας που αποτελείται από δύο γονείς ίδιου φύλου, ότι ακολουθούν έστω και μιμητικά το σεξουαλικό προσανατολισμό των γονέων τους. Όπως αντίστοιχα προφανώς και, και σε ετερόφιλες οικογένειες, ο προσανατολισμός των γονέων δεν αποκλείει το γεγονός ότι κάποια παιδιά έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Επομένως και αυτό είναι μια τελείως αυθαίρετη διαπίστωση, συμπέρασμα κάποιων ανθρώπων που δεν πατάει πουθενά, σε κανένα δεδομένο επιστημονικό ή άλλο.
Τελειώνοντας τη συζήτηση, θα πω ότι τουλάχιστον δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι δικηγόρος, δεν είμαι νομικός. Ένα ξέρος μητέρα. Και μάλιστα ως χωρισμένη μητέρα. Το παιδί θέλει αγάπη για να μεγαλώσει.
Σίγουρα.
Μόνο αγάπη και να το βλέπει, να το νιώθει.
Αν μου επιτρέπετε, θέλει αγάπη, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να έρθει και η πολιτεία να κατοχυρώνει τα δικαιώματά του.
Πολύ ωραία.
Μια κουβέντα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές οικογένειες Ελλήνων, γυναικών και ανδρών ίδιου φύλου που έχουν συγκροτηθεί νόμιμα στο εξωτερικό και σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός, και οι άνθρωποι αυτοί εκ της μη αναγνώρισης αντιμετωπίζουν ακόμα και δυσκολίες να επιστρέψουν στην Ελλάδα ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο αλλά και από τα δικαιώματα που θα είχαν κανονικά ως γονείς.
Γιατί μιλάμε για τα δικαιώματα γενικά των παιδιών και δεν ρωτάμε αν αυτό το παιδί δηλαδή έχει μεγαλώσει μια υπέροχη οικογένεια δύο ομόφυλων ζευγαριών, νιώθει όμορφα, νιώθει άνετα, νιώθει αγάπη. Γιατί να το στερήσουμε αυτό? Γιατί δεν ρωτάμε για τα δικαιώματα αυτού του παιδιού? Το πάω λίγο στα άκρα, αλλά νομίζω ότι...
Όχι, δεν είναι άκρα. Είναι η καρδιά του ζητήματος.
Ναι, ναι.
Είναι η καρδιά του ζητήματος.
Εσείς που έχετε έτσι και ασχολείστε, όπως είπατε, και δικηγόρος, μια ανθρώπινη θα ήθελα προσέγγιση από αυτές, μετά από αυτές τις υποθέσεις που έχετε αναλάβει. Ποια είναι η αίσθησή σας? Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε κάτι τέτοιο στη χώρα μας?
Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχει υποθεί και γραφτεί και από άλλους ανθρώπους, οι κοινωνίες τελείως έτοιμες δεν είναι ποτέ για τίποτα. Όταν ήρθε ο πολιτικός γάμος στην Ελλάδα, υπήρχαν ομάδες ανθρώπων οι οποίοι κατέβαιναν στον δρόμο και διαδήλωναν με ακραίο τρόπο. Αυτό το πρώτο σημείο το οποίο...
Θυμάστε τη Μυχεία, για παράδειγμα, όταν πλέον αποποινικοποιήθηκε, να το πω πολύ απλά. Τι είχε γίνει τότε?
Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πέρα και αυτή η συζήτηση έχει μια τεράστια υπερβολή. Στην πραγματικότητα η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο έτοιμη από ό,τι φανταζόμαστε. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα, έτσι. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε πραγματικές καταστάσεις που εν μέρη έχει επιτρέψει και ο Έλληνας νομοθέτης να δημιουργηθούν. Σας λέω ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο προοδευτικά και φιλελεύθερα νομοθετικά πλαίσια για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στον κόσμο. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς για τους εαυτούς μας, όπως συμβαίνει δυστυχώς μερικές φορές. Σας λέω με τα λόγου γνώσεως, έχοντας βρεθεί σε συνέδρια στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ότι πράγματι το νομοθετικό μας πλαίσιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι ένα πρότυπο, είναι υπόδειγμα και για άλλες χώρες και αναφέρεται ως πρότυπο. Και αυτό έχει επιτρέψει λοιπόν ήδη τη δημιουργία οικογενειών, τουλάχιστον από ζευγάρια οικογενειών. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να έρθει και να ολοκληρώσει το έργο της και να μην αφήνει σε εκκρεμότητα τα δικαιώματα των παιδιών που μεγαλώνουν σε αυτές τις οικογένειες ήδη στην Ελλάδα, αλλά και αυτών των οικογενειών που έχουν συγκροτηθεί και σε άλλες χώρες του εξωτερικού και που βρίσκονται σε μια κατάσταση χολή. Που είναι δηλαδή αναγνωρισμένη μόνο ως προς τα δικαιώματα του ενός γονέα.
Ναι. Σκεφτόμουν να θυμάστε, ακόμα και τώρα διχαζόμαστε, και το λέω επίτηδες τη λέξη διχαζόμαστε, για το αν θα πρέπει μία οικογένεια, ένα ζευγάρι, να υιοθετήσει παιδί σε μια προχωρημένη ηλικία, γιατί κάποιος ορίζει ότι μια γυναίκα 50 ετών, τι θα υιοθετήσει τώρα, πόσο θα μείνει, ναι, πόσα χρόνια θα ζήσει. Ποιος μπορεί να στερήσει κάτι τέτοιο. Ή...
Ναι, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου και κάτι άλλο. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις περάσανε επίσης τη δυνατότητα αναδοχής παιδιών από οικογένειες που έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Δηλαδή και από οικογένειες που αποτελούνται από ίδιο φύλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν ήρθε η πολιτεία και αναγνώρισε ότι το ρόλο του γονέα, έστω υπό τη μορφή της αναδοχής, μπορούν να τον αναλάβουν δύο πρόσωπα ίδιου φύλου.
Ναι.
Αν και υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες από την Εκκλησία και από κάποιους βουλευτές, δεν είδαμε να κατεβαίνει κανείς να κάνει αντάρτικο ή να κάνει διαμαρτυρίες για αυτό, το οποίο αυτή είναι η ουσία των όσων αντιτίθενται. Ότι δεν μπορούν να αναλάβουν γονεϊκό ρόλο. Δεν είναι το ζήτημα της νομικής κατοχύρωσης.
Μάλιστα.
Επομένως, βλέπετε ότι και η νομοθεσία ήδη έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Και αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ρόκα, για αυτή τη συζήτηση που κάναμε
εδώ
στο πρώτο πρόγραμμα.
Σας ευχαριστώ και για τον χρόνο τον οποίο δίνεται η συζήτηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι ακούνε πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς πολλά δεν είναι ακριβή και αυτό οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα και στο να μπερδευόμαστε. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και για τον χρόνο.
Να είστε καλά, κύριε Ρόκα, πραγματικά χαρά μας. Ο κύριος Κώστας Ρόκας, κύριες και κύριοι, μαζί του κλείνουμε την εκπομπή. Επίκουρος καθηγητής ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Νίκος Σουμιάδης, στη ρύθμιση του ήχου, ήταν όλη η υπόλοιπη ομάδα σταθερή στη θέση της. Να είστε καλά, θα το πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12.
Smile.